Zhruba před rokem Paříž otevřela uprchlické centrum Port de la Chapelle. Hlavní město tak reagovalo na rostoucí počet uprchlíků, kteří si v ulicích začali stavět improvizované tábory. Jak to v humanitárním středisku vypadá, kolik lidí už ubytovalo a jaké jsou příběhy těch, kteří přicházejí do Paříže? To jsou otázky pro následujících 20 minut. Příjemný poslech vám přeje Martin Balucha. Zaostřeno. Uprchlické centrum Port de la Chapelle se nachází na severu Paříže, je hned na rohu rušné křižovatky. Zvenku je asi nejvíc vidět žluto-bílý stan, ve kterém uprchlíci stráví první den ve středisku. Jeho součástí je taky dvoupodlažní bývalá nádražní budova, kde v improvizovaných dřevěných buňkách žije asi 400 uprchlíků.
Humanitární středisko poskytlo přístřeší víc než 17,5 tisícům uprchlíků. To znamená, že kdybychom ho neotevřeli, bylo by 17,5 tisíce lidí v ulicích Paříže.
Vysvětluje mi Bruno Morel, ředitel asociace Emmaüs, která se stará o uprchlíky ve středisku. V areálu pracuje 120 stálých zaměstnanců a pak několik stovek dobrovolníků. Bruno Morel mi vysvětluje, že většina uprchlíků jsou svobodní muži, jejichž průměrný věk je prý kolem 23 let.
Většina z nich má za sebou opravdu velmi namáhavou cestu. Pro řadu z nich je to poprvé, co vidí postel. Nejdříve se snažíme splnit jejich základní potřeby, poskytnout jim ubytování, jídlo, šaty a lékařské ošetření. Pak jim dáváme různé informace a snažíme se je nasměrovat do specializovaných středisek, buď v okolí Paříže nebo v jiných regionech.
Říká mi Bruno Morel, který stojí před žlutobílou nafukovací halou. Právě v ní se rozhoduje o tom, co bude s přijatými uprchlíky dál. Buď můžou zůstat ve středisku obvykle zhruba týden, nebo musí do jiných zařízení v Paříži či jinde ve Francii. Záleží přitom jak na jejich zdraví, tak třeba na tom, jestli mají všechny potřebné dokumenty. Jenže ne všichni uprchlíci se do centra kvůli nedostatku míst dostanou.
Stále jen čekám a čekám, už to budou 3 týdny. Pokaždé mi řeknou až zítra.
Říká mi jeden z uprchlíků z Afghánistánu, který mi zároveň vysvětluje, že v noci je policisté často budí a tak musí přicházet z místa na místo.
Teď mi mladší muž s kšiltovkou a dva další jeho kamarádi ukazují, kde spí. Je to hned vedle humanitárního střediska La Chapelle přes hlavní ulici. Jeden z uprchlíků mi vysvětluje, že spí pod mostem. Je tady několik krabic rozmontovaných na části. Smrdí to tu močí a všude okolo jsou vidět odpadky. Je tady taková velká hromada betonových bariér, kam si prý odkládají věci. Jen přes ulici další uprchlíci čekají ve frontě, aby je vzali do humanitárního střediska, aby tam mohli zůstat ten týden.
Místní obyvatelé mají na uprchlické středisko různé názory. Někteří jsou přesvědčeni, že se situace zhoršuje.
Je to čím dál tím horší, je jich příliš mnoho. Nemají kde spát, nemají co jíst. Je to skutečně katastrofa.
Říká mi muž v dlouhém kabátu. Další z místních obyvatel, vysoký muž v klobouku, má ale smířlivější názor.
Dřív jich tady bylo hodně, teď už jich tu je méně. Protestovali proti nim místní a nakonec zakročila policie. Jsou tady také dobrovolníci z různých asociací a sdružení, kteří jim dávají najíst. Ráno, odpoledne i večer.
Mezi organizace, které se starají o migranty mimo uprchlické centrum, patří například asociace Utopia 56. Dobrovolníci z této organizace sbírají pro uprchlíky šaty, rozdávají jim jídlo, zprostředkovávají pro ně poradenství a snaží se jim taky zajistit přechodné ubytování.
Máme seznam dobrovolníků, kterým vždy napíšeme zprávu s krátkým popisem rodiny, odkud jsou a kolik jich je. Pak nám lidé odepisují, kolik mají míst, jíst a koho by mohli ubytovat. Spolupracuje s námi dokonce i jedna knihovna, ve které můžou uprchlíci taky přespat. Když už nemáme žádné jiné řešení, rozdáváme stany a přikrývky hlavně těm nejzranitelnějším.
Vysvětluje Yvon Leray, koordinátor pařížských projektů organizace Utopia 56. Asociace a její dobrovolníci se v posledních týdnech stáhli z areálu humanitárního centra. Jak mi vysvětluje Yvon, organizace totiž nesouhlasila s tím, jak stát přistupuje k řešení jednotlivých žádostí o azyl.
Když to vezmu obecně, to centrum je dobrým projektem. Problém je, že pak uprchlíci padají do administrativní pasti státu, který dělá vše pro to, aby se o ně nemusel starat.
A finalement, on tombe dans un piège de l'État pour ne pas prendre en charge ces gens, finalement.
Ještě předtím, než organizace opustila humanitární středisko, jsem se byl podívat, jak dobrovolníci migrantům pomáhají večer, po tom, co se centrum zavře.
To prostranství pro dobrovolníky z Utopie 56 se nachází hned vedle nafukovací haly. Po obou dvou stranách jsou takové nákladní kontejnery, přesně ty kontejnery, které se dávají na lodě, a pak je to pod kovovou střechou, je tady stůl, hraje tady rádio a my teď budeme nakládat peřiny a stany. Dobrovolníci z Utopie 56 se vzájemně dorozumívají vysílačkami, předávají si zprávy, co potřebují na jednotlivých místech, kde jsou.
Centrum se zavírá v 7:30 večer. Řada rodin, žen a nezletilých, ale nemá kde přespat. Snažíme se jim zprostředkovat nocleh stejně jako těm, kteří přicházejí před humanitární centrum v průběhu večera.
Vysvětluje mi Sebastian, který během dne pracuje jako programátor v nadnárodní společnosti.
Pracuji jako analytik ve švýcarské firmě hned vedle Versailles. Když jsem ještě pracoval na poště, tak jsem sem chodil častěji, zhruba dvakrát týdně. Teď to zvládám maximálně jednou do týdne.
Právě se dozvídáme, že před humanitárním centrem jsou dvě rodiny z Afghánistánu a Pákistánu, které nemají kde přespat. Dobrovolníci se domlouvají, že nejspíš umístí k francouzským rodinám, které nabízejí ubytování pro uprchlíky. Nejdřív jim ale dobrovolníci dají najíst.
Nemůžeme vařit, nemáme kuchyň. Pomáháme ale lidem z jiných organizací, kteří sem přijdou rozdávat jídlo. Někdy řešíme různé potyčky a drobné podvody. Pak taky dostáváme už připravené jídlo od různých neziskových organizací, jako například Restaurant du Cœur.
Vysvětluje mi Erik. Náš rozhovor ale přerušuje vysílačka.
Erik je tady takový hlavní středobod, všichni se vrací k tomu jedinému stolu, který je mezi kontejnery, mezi stany, jsou tady taky deky, je tady velký nepořádek. Sem právě přinášejí místní obyvatelé ze čtvrti jídlo, přinášejí sem stany, elektroniku, přinášejí sem obuv, oblečení pro migranty. Teď jdeme naplnit misky s kuskusem, které potom budeme předávat rodinám uprchlíků. Vycházíme z uprchlického centra a jdeme směrem k východu. Je tam vidět velká skupina uprchlíků, kteří čekají před těmi zábranami, a za námi jdou další uprchlíci. Teď tedy předáváme jídlo.
You are Libyan?
Yes.
Okay, we bring you food first.
Here
we go. There is food.
Here we go.
Merci. You got a spoon?
One monsieur, book me.
Really? Why?
One monsieur, problem.
Právě nám jedna žena z Libye vysvětluje, že jeden muž ze Somálska uhodil. Erik jí předává misku s jídlem a zjišťuje, který z mužů jí praštil. Nakonec se mu to za pomoci překladatele podaří a vysvětluje mladíkovi, aby se to už neopakovalo, jinak prý zavolá policii. Když se tak na mladíka dívám, tak mi nepřijde, že by si z Erikovy výstrahy dělal nějaké větší vrásky, spíš jen nečeně přihlíží.
Před uprchlickým centrem taky potkává Mohameda, uprchlíka z Gvineje.
C'est quoi ton nom?
Mohamed Al-Fabari.
Et comment t'es venu ici en France?
Mohamed mi lámanou francouzštinou popisuje svůj příběh. Říká mi, že velkou část cesty šel pěšky. Nejdřív prý přišel do Mali, do hlavního města Bamako. Potom pokračoval do Alžírska a do Libie, odkud se prý lodí dostal do Itálie. Nejdřív prý ale musel zaplatit překupníkům. Pak byl 3 měsíce v Itálii a přes hory přešel do Francie. Tady bych chtěl taky zůstat a dokončit školu, která by mu pomohla získat práci a lepší život. Dávám se do řeči i s Mohamedovým kamarádem, 16-letým Ibrahimem, který je taky z Gvineje.
Nemám už žádnou rodinu. Můj otec zemřel v Libii.
Ibrahimova cesta do Francie byla podobná jako ta Mohamedova, jen se místo do Briançonu nejdřív dostal do Nice. Pak prý pokračoval do Lyonu a potom už rovnou do Paříže. Stejně tak jako Mohamed chce i on zůstat ve Francii a vystudovat. Prý by se rád stal vojákem. O tom, kolik je v současné době uprchlíků v ulicích Paříže, si teď budu povídat s koordinátorkou francouzských lékařů bez hranic Corinne Thorovou. Mohla byste říct, kolik je teď uprchlíků v Paříži, kterých národností a v jaké jsou situaci?
Je obtížné uvést přesné číslo, protože jsou na ulici. Navíc nemůžou přespávat v okolí humanitárního střediska Port de la Chapelle, protože je policie vždy vyžene. Z našich údajů a z kontaktů s dalšími organizacemi ale vyplývá, že v ulicích Paříže žije přes 1000 uprchlíků. Jsem si ale jistá, že kdyby se objevily zprávy o dalším zákroku policistů, kteří v minulosti vyklidili několik táborů, tak se těch migrantů může přihlásit ještě víc. Uprchlíci se totiž myslí, že při vyklízení improvizovaných táborů dostanou místo v některém z humanitárních středisek a že budou moct konečně požádat o azyl.
Řekla jste, že policisté v minulosti vyklidili několik improvizovaných uprchlických táborů. Kam ty lidi umístili?
Obecně, když se řekne vyklízení tábora, znamená to vystěhování uprchlíků na jiná místa. Obvykle to jsou například tělocvičny, nepoužívaná kluziště nebo prázdninové tábory, které jsou během školního roku prázdné. Všechno to jsou ale jen přechodná ubytování. Pak by měli migranti jít do specializovaných středisek, která vznikla po vyklizení tzv. Džungle v Calais. Tato centra měla ubytovat přes 8 tisíc uprchlíků z tábora v Calais a pak taky dalších víc než 3 tisíce migrantů z improvizovaného tábora nedaleko pařížské stanice metra Stalingrad. Ta střediska jsou třeba menší hotely nebo různé budovy na venkově. Tam uprchlíci stráví obvykle 2 až 3 měsíce, během kterých zažádají o azyl. Problém těchto zařízení je, že nemají dostatek prostředků, sociálních pracovníků a lékařů. Uprchlíci pak z těchto zařízení odcházejí. Opravdu to nefunguje moc dobře.
Donc ça marche pas très bien. Ça marche franchement pas très très bien.
Vous avez dit que les migrants aujourd'hui ils sont dispersés.
Za několik posledních měsíců se situace uprchlíků v Paříži změnila. Dřív se shromažďovali ve větších improvizovaných táborech, které čítaly i několik tisíc osob. Pak ale policisté tyto tábory postupně vyklidili, takže dnes jsou uprchlíci v Paříži spíš rozptýlení. Dá se říct, kde jich je nejvíc?
À Paris.
Nemůžu vám dát přesné adresy míst, kde uprchlíci jsou. Mohlo by je to ohrozit. Jsou ale stále v 18. a 19. pařížském obvodu. To není ale novinka. Vždycky jsme tady měli komunity uprchlíků, například Afgánců nebo Súdánců. To, co se ale změnilo, je, že se stále častěji schovávají a vytvářejí spíš menší skupinky. Dřív jsme měli třeba velkou komunitu Eritrejců, kteří společně přespávali v ulici Pajol v 18. pařížském obvodu. Dnes, když se tam podíváte, tak je tam stále dost uprchlíků, ale jsou to spíš menší skupinky o 5-6 lidech. Je to kvůli tlaku ze strany policistů a vytváří to skutečně obavy.
Znamená to tedy, že si uprchlíci musí pokaždé zbalit své věci a spí někde jinde?
Ano, existuje mnoho asociací a sdružení, které jim pomáhají a které se nemůžou dívat na to, jak ti lidé spí na ulici. Dávají jim třeba stany, Uprchlíci si je pak postaví na místech, která nejsou pod takovým dohledem policistů. Potom stany ráno zbalí, aby strážníci ta místa neobjevili.
Lékaři bez hranic provozují i mobilní kliniku před uprchlickým centrem Port de la Chapelle. V čem to spočívá? Jak uprchlíkům pomáháte?
Mobilní klinika, to je v podstatě takový kamion vybavený zdravotnickým materiálem. V jednotlivých týmech je vždy doktor, překladatel a ošetřovatel. Ty skupinky jsou tedy poměrně malé. Obvykle v nich bývá 6-7 lidí. Vždy vedle kamionu postavíme taky stan, který slouží jako čekárna. Jsou to opravdu velmi skromné podmínky. Mezitím, co doktor ošetřuje, další členové týmu pacienty třídí. Řešíme různé případy, od jednodušších až po ty vážnější. Dáváme lidem léky a doprovázíme je do nemocnice. Tím, že o nás uprchlíci vědí, tak chodí sami od sebe. Často si chtějí i popovídat, podělit se o své příběhy a problémy. Mají taky možnost nabít si telefon a děláme jim čaj. I my tak získáváme spoustu užitečných informací. Je to skutečně velmi důležité.
C'est super important.
Mluvila jste o tom, že v ulicích Paříže žije přes 1000 uprchlíků. Jaké mají podmínky? V létě se dokonce mluvilo i o epidemii svrabu.
Žijí skutečně v hrozných podmínkách, protože jsou na ulici. Nemají přístup k pitné vodě ani k pravidelné lékařské péči. Proto řada organizací nabízí takzvané mobilní kliniky. Pokud jde o svrab, nikdy nešlo o epidemii, ale o jednotlivé případy, které se objevují kvůli špatným podmínkám.
Prezident Emmanuel Macron několikrát zopakoval, že v ulicích Paříže nechce vidět žádného uprchlíka. Je to vůbec možné?
Prezident Macron řekl dokonce ještě víc. Doslova uvedl, že nechce vidět žádného migranta v ulicích a že je musíme přijmout a ubytovat důstojně. Na jednu stranu je dobře, že to říká, protože neustále zdůrazňujeme nedostatek ubytovacích center ve Francii. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že nemluvíme o ubytování, ale o nouzovém přijetí. To znamená, že ta střediska nemají dost lékařů, sociálních pracovníků a tak podobně. Macron to řekl v červenci a znovu pak podobná slova několikrát zopakoval. Bez pochyby rozdal velmi přísná nařízení a vyvíjel tlak na to, aby bylo v ulicích více policistů. Jak už jsem řekla, na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu to opravdu zatím nevede k dlouhodobému ubytování a integraci uprchlíků.
V rozhovoru pro rádio RFI jste popisovala policejní násilí na migrantech. Opakují se stále podobné případy?
Ano, podobné situace stále řešíme, i když trochu v jiné podobě. Policisté rozhánějí migranty a když zakročí rázněji, tak uprchlíci v té rychlosti zapomínají své věci. Situace je horší například v Calais. Víme, že jim tam policisté odebírají přikrývky a dokonce i osobní věci, a to je nepřípustné. Obecně je patrná snaha vytlačit uprchlíky zpět do Itálie. To je přitom praxe, která jde proti tomu, co sliboval prezident Macron. Ten připustil, že Itálie toho dělá dost a že Francie neplní svou část. A to stále platí. Francie se stále snaží uprchlíky vyhnat do Itálie. Ten tlak je tak silný, že migranti podstupují stále nebezpečnější cesty Alpami. Teď třeba přicházejí do Briansonu. Dřív tam přišlo asi 5 uprchlíků týdně. Teď tam mají 45 nových migrantů denně.
Ze kterých zemí uprchlíci přicházejí nejčastěji?
De quelle nationalité principalement?
Ça peut changer tout le temps en fait, hein, mais majoritairement c'est ce sont des Afghans.
Dost často se to mění, ale ve většině případů to jsou Afgánci, Súdánci, Eritrejci a Iráčané. Už delší dobu taky pozorujeme nárůst uprchlíků ze západní Afriky, například z Kamerunu a z Gvineje. Většina z těchto lidí má za sebou stejnou cestu. Dříve přecházeli přes Řecko, od smlouvy s Tureckem přicházejí z Libye. Na cestě se setkávají s týráním a mučením a když konečně přijdou do Francie, věří, že objevili vysněnou zemi. Nakonec se jim ale nedostává takového přijetí, které by si zasloužili.
Situation où finalement on ne les accueille pas du tout comme on devrait le faire de manière digne.
Centre de la Chapelle, c'est un centre pour les célibataires, pour les hommes.
Uprchlické středisko La Chapelle je centrem především pro muže. Na předměstí Paříže je ale ještě jedno podobné.
podobné středisko, konkrétně v Ivry-sur-Seine, ve kterém jsou ubytované hlavně rodiny a ženy.
Přesně tak, tohle středisko funguje na podobných principech jako to v Port de la Chapelle. Je tam taky 400 míst. Rozdíl je ale v tom, že tam jsou hlavně rodiny a mladé dívky. I toto centrum je ale úplně plné. Velkou část výstavby obou středisek financovala pařížská radnice. Stát pak podporuje a financuje organizace, které v těchto centrech pracují. Ministr vnitra Gérard Collomb ohlásil stavbu dalších 3 podobných středisek. 2 by měla být na předměstí, 1 v centru.
Ministr de l'intérieur a annoncé l'ouverture de 3 centres, Gérard Collomb. 2 qui seraient en banlieue et 1 qui serait à Paris. Alors c'est étonnant parce que même le mairie de Paris n'est pas au courant du lieu.
To byla koordinátorka francouzských lékařů bez hranic, Corinne Thorová. Spolu s ní jsme řešili podmínky uprchlíků v Paříži. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martin Balucha.